Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, mes su jumis kaip visada kalbamės apie tai, ką turi žinoti, mokėti, daryti tikrai geras vadovas. Ir kai šiandien aš kviečiausiai pas savo svečius mano svečią, tai jis sakė, bet tai aš jokia čia nebosiu, aš jokia čia neviršininkė. Dažnai čia žmonės ateinantys sakė, aš joks neviršininkas. Kažkaip visi galvoja, kad mes šitą apie su viršininkais kalbam. Ne, mes kalbam apie viršininkavimą, vadovavimą, bet nebūtinai su vadovais, o su žmonėmis, kurie tam tikrai prasme randa savo kelią. Man atrodo, kad mums vadovams, kai mes esame vadovavimo situacijoje, kai nuo mūsų priklauso labai daug organizacijoje, žmonių gyvenimai, tam tikrą prasme, tie vadovai, kurie randa savo kelią tam tikrą prasme, kuriem eina ten, kuriem gaunasi eiti ir eina kryptingai, nu kažkaip jie toli nueina. Tai tas kelio radimas, man atrodo, jis toks svarbus dalykas ir kažkodėl būtent šituo kampu man užsikabino ir dėliojasi ta mintis su mūsų svečia Eva Tombak. Sveiki, sveiki, labai malonu matyti dar kartą. Nu va, iš tiesų tai apie Evą daug kas žinot, daug ką skaitė, daug ką matė, yra, tu esi žinoma žmogus Lietuvoje ir esi ir knygų autorė, ir nežinau, ir tu tikrai sakyti, ir verslininkė, ir žurnalistė tam tikras, netgi, nu, nes kai iš Australijos rašiai daug straipsnių, ne tik iš Australijos, ir, o dabar tu esi jogos instruktorė, ar taip teisingai pasakiau? Kas tu esi, žinai, kaip tu pati savai apibūdinti?
Tas žinių žodis, aš esu Alisa, kuri ieško stebuklų šiaip tai.
Okei, okay. Dar vis neradai? Ar jų tiek daug buvo, kad norisi vis daugiau ir daugiau ir daugiau?
Nu, mato, kad jų yra labai daug. Kad aš dar, nu, pagrindinį neradau, aš vis dar ieškau.
Geras, geras, man patinka. Okei. Okay. Gerai. Tu ieškai stebuklų. Man šitą situaciją vis laikai man iškyla, iš karto iškylo iš tiesų Albert Einšteino frazė tokia, tu gali galvoti, kad stebuklų nėra, arba gali galvoti, kad viskas yra stebuklas. Ir va tas pasirinkimas to galvojimo, žinai. O tu vis laikai galvoji, kad tu ieškai stebuklų, ar tik tai kažkurio tai momentu pradėjai jų ieškoti labiau negu
anksčiau? Ne, aš pradėjau ko gero ne taip senai jų ieškoti.
Okay.
Man anksčiau turbūt atrodė, kad viskas yra labai aišku ir plokščia. Na, aš turbūt maniau, kad vis dėlto žemė yra plokščia.
Okay. Aš bijau klausti, kas atsitiko, kad tu supratai, kad jinai apvali, arba kad yra stebuklų, tai matyvelnės, aiškiai, neklausiu, bet klausimas būtų gal kitas, žinai. Kaip tu geriau jautiesi, ar tada, kada ieškai tų stebuklų, ar tada, kada galvoji, kad viskas yra aišku ir plokščia?
Kada ieškai, jo. Okay. Tada, kad tada, jeigu yra plokščia, tada yra pabaiga.
Okay.
Taip? Tada yra labai aišku, jo, ten kažkas baigėsi. O kai stebuklai, tai yra, nu, kaip ir neaišku, ir tarsi nėra tos pabaigos, ir tai yra labai įdomu.
Okay. Nu, mes tai pradėjom pakankamai, sakyčiau, dvasingai, nes su lengva ezoterika mūsų balse, bet yra tokia tendencija pastebima, iš esmės, vadyboje, verslo pasaulyje. Jinai tokia buvo panaši ir maždaug apie 80 metus, ypač Amerikoje. Tai yra toks, į verslą, į vadybą įsitraukia, grįžta tokie dalykai, kaip, tarkim, sąmoningumas, tai yra mindfulness, pavyzdžiui, žmonės vėlgi prisimena tokį dalyką, kad gali būti meditacija, gali būti naudinga, didinant netgi žmonių efektyvumą, pavyzdžiui, darbo vietoje. Ir joga lygiai taip pat, jinai tampa ne vien tik tai individualaus augimo priemonė, arba tam tikro, reiškia, dvasinio, asmenybinio augimo priemonė, bet ir tam tikro efektyvinimo. Proceso efektyvinimo ir santykių efektyvinimo priemonė versle. Rimtai. Ta prasme, mes prieš mūsų susitikimą aš truputėlį pasidomėjau šitais reikalais, ant tie, kad Amerikoje realiai tai yra pakankamai, nu, po truputėlį praktikuojamas dalykas, tai yra pavyzdžiui joga ofise. Ir tu man irgi minėjai, kad tai yra daiktas,
taip,
kuris
yra,
gali būti,
taip,
ir Lietuvoje.
Tikrai taip.
Kodėl tai yra,
bet,
įdomu?
Bet, žinai, tu gal labai toli nubėgai, žinai,
nagi,
nuo ezoterikos ir dvasingumo.
Sugražink mane atgal.
Gal grįžkime prie labai paprasto dalyko – koncentracijos.
Okay.
Jo, koncentracijos. Ir dabartinėme amžyje multitaskinimo, kada mes tiek daug visko mėginame atlikti vienu metu, tas koncentracijos praradimas tampa, nu, labai, labai didžiulė bėda.
Taip. Tai akivaizdžiai, nu, kenkia efektyvumui, bet kuriuo atveju, jeigu mes kalbam paprastoje, reiškia, darbuotojas yra mažiau efektyvus, jeigu jis nekoncentruotas.
O beje, ar tu žinai, kad multitaskinimas tai yra tiesus kelias į Alzheimerį?
Ne, nežinau.
Nu va, aš apie tai skaičiau ir va, apie tai rašiau savo paskutinį knygoje apie laimės piliulės. Aš nieko negazdinu, bet, va, pažiūrėk, aš savo vyrui apie tai pasakiau, ką aš perskaičiau. Jis pasakė, o jes, jis pasakė, aš dabar, sakė, suprantu, kodėl man būna taip blogai, kada aš multitaskinu. Sakė, kad yra jausmas, tarsi galvoje yra, nu, visiška tuštuma.
Ja, ja. Ir tas, ko gero, irgi jau pastaros keletą metų yra ir medicininiai reikalai įrodė, kad iš principo būnant multitaskinimas yra mažiau efektyvus, negu darant vieną darbą po kito. Tai yra tiesiog taip jau yra, mes galvodavom anksčiau, kad yra kitaip, bet iš principo yra būtent
taip. Ir jeigu tu sėdėdamas svarbiam susirinkime klausai, kas ten vyksta, ir dar atsakinėjai...
Četinį kažką ten.
Tai realiai tavo protas yra maždaug tuomet 10 vaiko...
10 metų vaiko lygmens.
Ja.
Ar tu su savo veikla dabartinė, kuri yra vis dėlto, bent jau apie tai kalbame viešumoje, labiausiai yra susijęs su joga, ar tu su savo veikla gali padėti žmonėm, dirbantiems darbą, būnantiems ofise, panašiai, kad jie susigražintų tą gebėjimą koncentruotis
į vieną darbą. Nu, aš labai tikiuosi, kad taip, todėl, kad aš sau padėjau. Aš esu žmogus, kuriam didžiąją gyvenimo dalį buvo labai sunku koncentruotis. Aš suprantu, kad galbūt tai skamba keistai.
Nu, aš tave pažįstu pakankamai ilgai, man netrodė, kad tu esi labai sunku tą koncentruotis, bet tu geriau žinai tos dalykus. Ja.
Bet iš tikrųjų taip. Aš puikiai žinia prisimenu savo studijų visus laikus, pradedant mokyklą ir studentavimo, kada tu žiūri į knygą ir matai špygą, kadangi nu, mintis yra visai kitur. Ir netgi leidyboje, kada aš buvau leidyboje, didžioji redaktorė, man žinok, irgi būdavo sunku. Tik labai stengdavausi sudaryti įspūdį.
Kaip kad mes visi savo darbą vietoj bandau
sudaryti. Ir su ta joga, nu vat, aš gavau tą stebuklą, aš gavau tą efektą. Nors aš tikrai buvau ta žmogus, kuris sakė, kad joga yra nesąmonė. Aš esu būtent ta žmogus, kuris sakė, kad niekada gyvenimą aš joga neužsiimsiu, kadangi joje nėra ritmo, nėra bėgimo. Nu ir kažtam.
Ką tu pasakysi tiems, kurie šiandien tokie patys yra žmonės, kurie turi fasadą, kad viskas yra tvarkoje, arba kad jie yra koncentruoti, kad jie yra tvirti, o iš tiesų viduje vyksta nuolatinis blaškymasis, iš tiesų koncentracija yra sunki. Ką tu jiem pasakytum, patartum, nuo ko pradėti? Ką daryti tam, kad susigražinti savo
koncentraciją? Žinai, visų pirma, jie turi pripažinti, kad jie tą turi.
Alkoholikas.
Jo, nes vis tiek kaip didžioji dalis žmonių, jie to nepripažįsta. Ir kol jis to savo nepripažins, nu to realio, ką aš jau galiu pasakyti.
Gerai, tarkim, jie dabar žiūri mūsų šitą laidą ir jie pripažino. Jis jau pripažino. Koks kitas žingsnis galėtų būti?
Na, aš labai jam pasiūlyčiau pamėginti jogos užsiėmimą. Galima nueiti į jogos studiją, galima nueiti į sporto klubę susirasti tą jogistą. Galima jogistą pasikviesti į savo darbovietę. Aš šiuo metu vedu jogą vienoje darbovietėje.
Kaip tai atrodo? Gali papasakoti truputį?
Jie turi mini tokią sporto salę savo, yra nusipirkę kilimėlius. Nu ir mes realiai pravedame tokią tradicinę jogos treniruotę, užsiėmimą, kur yra ir fiziniai dalykai, ir kvepavimo pratimai, ir meditacija.
Kaip žmonės reagavo ofise, kai tu atėjai su tais kilimėliais?
Dar nedaug buvo tų užsiėmimo, bet kadangi jie toliau vyksta, tai reik manyti, kad jie tą efektą gauna. Man labai yra smalsu, labai smalsu, kuo tai baigs.
Arba...
Nes aš manau, kad jogos ateitis realiai ir yra joga ofise. Aš manau, kad jos reikia ypatingai ofise. Nes tie žmonės, kurie eina į sporto salę, į jogą ir ieško, žinai, ten sudėtingų asanų, stovėsenos ant galvos ir panašiai, susiviniojimo į visokius ten, žinai, kringeliukus, tai realiai jie gali užsiimti tiesiog fitniu.
Tai palauk.
Nes joga nėra poza.
Padėk mums suprasti, kas yra joga dėl atveju. Nes mes galvojam, aš turiu galvoju save, aš turiu galvoju daugelį tų žmonių, kurie, kaip mes šnekam, žinai, pasikviesti jogistą į ofisą ir aš sėdė vadovas ir galvoju, aha, tuoj aš išeisiu, reiškia, pas saviškiu, sakysiu, žinot, ką rytoj pas mums ateina jogistas su savo kilimėliais, reiškia, ir čia dabar darys. Ir pas daugelį žmonių galvoje kyla vaizdinys, kaip ten, reiškia, reikės sėdėti taip, stovėti ant ausų ir panašiai.
Nes, nu, joga yra labai sena sistema, jie yra nuo 3 iki 5 tūkstančių metų, taip? Bet jeigu mes dabar lyginsime tą sistemą prieš 3000 metų, 5 jau šis labai baisu yra, ir apie tai, kas yra šiandieną, tai yra labai skirtingi dalykai. Ir žinai, kada žmonės sako, aš praktikuoju autentišką jogą, nu, man visuomet ausis truputį taip, žinai, nu... Nu ką, aha. Todėl, kad ta sistema, kurią mes šiandien praktikuojame, jinai yra 20 amžiaus, pradžios 20 amžiaus vidurio. Į tą sistemą buvo įkomponuotos fizinės asanos, paimtos iš gimnastikos. Kaip vakarietiškos, taip ir indiškos. Kodėl tas atsitiko?
Kodėl?
Nu, todėl, kad mes fiziškai žymiai mažiau dirbam šiandien.
A, tai čia tarsi buvo atraktyvus toks elementas, kuris pritraukė žmonės prie jogos, kad maždaug jūs ne tik tai ten lietuosit arba kvėpuosit, jūs dar truputėlį fiziškai padirbėsite.
Todėl, kad žmonėms šiandienai, nu, kaip jiems reikia ir to judėjimo. Bet vėlgi, galima neatlikinėti sudėtingų asanų. Mano užsiėmimuose nėra sudėtingų asanų. Aš netgi ant galvos nestatau. Bet yra daugybė, nu kaip, nu pozų, kurios absoliučiai atstoja. Nu, dabar nerodysiu, gerai?
Gerai, ne dabar. Kitą kartą.
bet svarbiausia yra, žinai, tas komponavimas pratimo ir kvėpavimo. Nu, tai, čia yra pati pradžia. Žinai, tarsi mes atrodo visi mokam kvėpuoti, mes gynam su įkvėpimu ir išeisime su iškvėpimu, bet realiai, jeigu mes nefokusuojame dėmesio, o mes jo dažniausiai nefokusuojame, tai mes nepastebime, kaip kada yra stresinė situacija, kas įvyksta, mes realiai nebekvėpuojam, jo? Mes sulaikom kvėpavimą. Jeigu tu jogoje išmoksti koncentruoti dėmesį, tu sau padedi tuo, kad tu, nu, bent jau nebeužlaikai kvėpavimą, kada tau yra labai blogai. Tu išmoksti elementarių triukų, labai paprastų, ką galima padaryti, kad sukurti geresnį įspūdį apie save. Net gainant ten kokiam intervų, ar turint svarbu kaip kažkokį užsakovą, ar tar tave kažkoks tai klientas nuskriuodė labai. Ir tu žinai, va tą žinau ten tokį priomą, jo, ir aš galiu per 3 minutes.
O gali tu mažiuką prijomą kokią nors duot mūsų žmonėm, va dabar, va, mažiuką kokią nors tokią, va, būtent tą, kad tokiu atveju, smanykit, jeigu žmonės žiūrėdami po to staiga, reiškia, pažiūrėjo, tai netgi ofise pasižiūrėjo, dabar per savo mažiuką, reiškia, ten ekraniuką tyčiai, kol valdžia nemato, reiškia, ir po to galvo, nu gerai, dabar aš pabandysiu, ką tik va sakė, žinai, ir tai gali juos paskatinti kalbėti apie tai daugiau, kalbėti tarpusavyje apie tai ir galbūt pakeisti savo tokį išgąstį jogos atžvilgiu. Turi kokį nors tokį mažą pratimuką, kuris
aš galiu,
lengvai nuimas
okay, aš parodysiu tai, kas daugeliui žmonių labai patinka. Gerai, sėdim. Nors aš realiai tai būtų galima daryti stovint geriau. Tai yra tapšnojamas. Mhm. Kumštukai, jo ego pirštas, apvijome kitais ir pradėjom save tapšnuoti. Nuo. Aha. Ir kilame iki...
Ir tu turi kvėpuoti, aš suprantu,
ar ne? Ir kvėpuojam jo, ir nesulaikom kvėpavimo, ir per šonus. Mhm. Nu, tai yra geriausia atlikti stovint. Tuomet tu geriau save pasiekė visas kūno dalis. Pilvą švelniau, juosmenį, krūtinė labai faino. Labai patinka garsą.
Iš paštėlą gausiausiai klausimą gerą gerbėsiu.
Ir tada rankas, ir visas pusės, ir tricepsus, ir bicepsus. Ir kitą ranką būtinai, nepamirštam, kad turim dvi. Ir vėl tricepsas, ir vėl krūtinė, ir sprandas. Pakaušis labai drąsiai, labai drąsiai. Šypsena dalyvauja,
skamba
super, ne?
Jo,
jo. Nu, paskui taškinis veido masažas ir kaklas. Tik reikėtų ilgiau, kokias 3 minutės bent jau. Tada čiumpam už ausų spenelių, 3 kartus timptelim.
Grybos nais man.
Ir glostumė judesi. Įkvėpėm ir tarsi nupurtumė. Paleidžiam visą tą blogį, kurį susirinkom. Truputį ezoterikos ir dar. Aha, ir
Geriau.
Nu ir galima dar sudedam rankas, irgi labai labai greitas kvėpavimo pratimas, įkvėpiam rankos pakilo, iškvėpiam garsas H. Ir dar įkvėpiam ir ir dar sykį įkvėpiam ir nu kaip?
Nu žinok, gerai. Ir visai nemeluoja, tikrai gerai. Eva, mūsų pokalbį einant į pabaigą, aš norėjau paklausti tavęs, pavyzdžiui, jeigu tu mokėtum, jeigu tu būtum mokėjusi tai, ką tu dabar moki, jeigu tu būtum supratusi tai, ką tu dabar esi supratusi, tada, kada tu buvai versle aktyviai, žymiai aktyviau, kaip tu pati jauti, galvoji, ar tai būtų turėję įtakos, pozityvios teigiamos įtakos, ne tik tavo asmenis, bet aš supanau, kad vis tiek ten tavo darbuotojai greičiausiai būtų kažką panašaus žinoja, darė, taip pat sektų paskui tave ir panašiai. Ar tai būtų turėjęs man pozityvų poveikį tavo veiklai, kaip tu galvoji?
Na, žinai, ar tai mes dabar kalbame apie praeitį,
okay,
kurios mes
kitai.
Negalim pakeisti.
Kaip tu galvoji, ar tai darant ofise, ar tai darant organizacijos, tai gali turėti realų poveikį organizacijos sėkmei?
Absoliučiai taip. Man tai labai padeda rašymui.
Ir atlikti tikrai, tą darbą, kurį tu nori
labai
padaryti.
Tikrai padeda rašymui. Todėl, kad tu sugebi, nu kaip tu sugebi geriau koncentruotis. Tavo mintis yra skaidresnės. Žinai, anksčiau man atrodo, kad yra normalu, kad tavo galvoj nuolat knipžda velniai. Absoliučiai atrodė normaliai. Tai viena mintis, tai kita mintis, viskas blogai, vienos abejonės. O dabar aš žinau, kad tą galima pakeisti, va tą abejonių, tą lauką galima kažkiek tai, žinai, išsklaidyti.
Ir būtent per fokusavimas ir per koncentraciją.
Ir tas absoliučiai nuostabu yra.
Ačiū tau labai. Žinau, kaip būtų keista, mūsų laikas iš tiesų paėmė ir baigėsi. Ir aš noriu taip. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kas sakė Eva apie koncentraciją ir apie tam tikrą fokusavimąsi į tai, ką mes darome, bet turbūt prieš tai į fokusavimus
į save. Į save, jo, savo kūno pojūčiai, minčių ir emocijos. Trys targetai.
Minčių, emocijų, kūno pojūčių, fokusavimas į tai, kuris kas leidžia mums gebėti fokusuotis ir į veiklą, kurią mes darome. Šiaip kaip būtų, čia galbūt keista, bet yra toksai daugelio iš jūsų žinomas ir girdėtas žmogus kaip Daniel Golemanas, kuris kalba apie emocinį intelektą visų pirma labiausiai, daugiausiai. Šiai dienai jo yra tarsi antroji banga, kuris kalba apie fokusavimosi būtinybę versle, apie tai, kad lyderis, vadovas turi būti to žmogumi, kuris geba fokusuotis į tikslus, į tai, ką jis nori pasiekti, į tai, ką jis nori sukurti. Ir mes iš tiesų, kada pradame multitaskinti arba užsisukame savo nuolatinėje rutinoje, tai tas fokusavimas tampa labai sudėtingas. Ir joga galbūt šitie pratimai, kvėpavimo pratimai, gebėjimas susifokusuoti į save, yra pagalbinė priemonė, yra geras atraminis taškas pradėti lengviau, kryptingiau, nuosekliau fokusuotis į tai, kas mums yra svarbu, į tai, ką mes norime pasiekti, tos tikslus, kuriuos mes norime pasiekti ir rezultatą, kurį norime padaryti. Tai dar kartą ačiū jums visiems sėkmės. Aš manau, kad jeigu gėda daryti pratimus tokius ofise visiems matant, tai jūs žinot, kur tai galima daryti, ar ne? Tai ačiū dar kartą, čia buvo Boso valanda, mūsų laiką galite rasti Facebook'e, LinkedIn'e, iTunes'ose, susitiksime dar kartą, mano vardas Saulius Jovaišas ir aš tai nupakvėpuosiu, žinokit, tai nuošičiai. Ačiū.